Hebrewfo ti abien eyi nti esese yeso niema ayate nu ma ebroso na yensane ho dabi na se asama a wonam abofo so kan no timi na mrato ne asoden biara inya na akatua esa yenso se yamu nkwaje kese a ete sei a yebeguan afimudan eno na urade fi asekan no won a wote no hye mu den de mayen na onyankopon so de nsanchene ne anwade ne ahoden ne horo ne honhom konkon a otete mu se opero di hu adanse bi efi se enya abofo ase na ode wiase a reba a ye ka ho asem no ahye na obi di adanse ba bi se
odasani ni hna okai no anase onipa ba ni hna wani kunu ho wama kakakra no wato abofo wodie nyam ne nidi abona butri na wode na si wonsa anonwuma so wode ade nyina ahye no na ase
na se ode nyam nyina ase na si wanya biribia a wanfa anhye na se na mprempren de yenya hui se wode nyam nyina ase na se na nea wobra no ase ma eka kakra na oto abofo a one yesu no yehu se owu amane hunu nti wode anonyam ne nidi abona abutri na wafa onyankopon dom so aka owu ahwe ama onipa biara nipa na efata se onyankopon aninti niema nyina wo ho na enam no so nti ode mma bebre ba anonyam no din kwaje safohene nam amane hunu mu bekope a ewie dum na nea ote ho ne wa wote won hu nyina fi agya biako ne sa nti enye no aniwu se obefra won anuanom si
mebo udin ma kire me nuanom asafo mu na meto yeyi dwo mama wo
na bio
mede me ho meto no so
na bio nso
hwe me ne ma a onyankopon de won ama me no
enti se ma no anya ohonam ne mogya kro no bi no sara na ono nso fa amu bi se onam owusu betu nea owo owutumi a oni obonsam no na wagye won anka owu hu nti waye nkoa na wode ti ase nyina na mpa enya abofo na oso wo mugye won na mmom abraham asefo na oso wo mugye won enti ehia no se ose ni nuanom ade nyina mu na waye mabro hunu ne nokware sofo panyin onyankopam fam niema no mu na waye oman no bone ho mpata na se na nkase hu oso a woso no hwae mu amane nti otimi bua won a woso won hwe no